Գլուխ 7-րդ. Կերպարանափոխություն. Աղոթքը վերջացնելով, Ռեմիի ուղեկցուհին ոտքի ելավ. Այժմ նա այնքան գեղեցիկ էր, նրա երեսը փայլում էր ոչ երկրային այնպիսի ուրախությամբ, որ կոմսի շուրթերից ակամայից պոկվեց զմայլանքի ու հիացմունքի բացականչություն. Թվում էր նա արթնացել է երկարքանից, որը ահավոր տեսիլներով հոգնեցրել էր նրա ուղեղը և աղավաղել նրա դիմագծերը. Դա ծանր քուն էր, որը մարդու խոնավ ճակատին իր կրած ցնորական տառապանքների կնիքն է թողնում. Կամ թե նրան կարելի էր ավելի շուտ համեմատել Հիարիի դստեր հետ, որը հարություն առավ մահվան իր մահճում և բարձրացավ մեղքերից մաքրված, պատրաստ մտնելու երկնային թագավորություն. Դերատիկինը, ասես մոռացումից արթնացած, իր շուրջ բոլորն այնպիսի մի գորովալի ու հեզաբարո հայաց գցեց, որ դյուրահավատ Հանրիին, ինչպես բոլոր սիրահարվածներին, թվաց, թե տիկնոջ սրտում վերջապես երախտագիտություն և խղճմտանք է առաջացել իր հանդեպ. Երբ իրենց համեստ ընթրիքից հետո զինվորները քնեցին, բեկորների արանքում պարկելով ով ինչպես կարող էր, և նույնիսկ Ռեմին ննջեց, գլուխը լցովի ճանապարհի փայտե ցանկապատին հենաց. Հանրին մոտ նստեց մանկավարտի կնոջը, և հովի նման խաղաղ ու քնքուշ ձայնով ասաց նրան. «Տիրուհի, դուք ողջ եք, թույլ տվեք արտահայտել ցնծությունս, որ զգում եմ ձեզ տեսնելով այստեղ, անվտանգության մեջ. Այն բանից հետո, երբ այնտեղ ես ձեզ տեսել եմ կործանման եզրի»։ «Դուք ճիշտ եք, պարոն», պատասխանեց նա. «Ես ողջ եմ մնացել ձեր շնորհիվ»։ Եվ, տխուր ժպտալով ավելացրեց նա, «կուրախանայի, եթե կարողանայի ասել, որ դրա համար երախտապարտ եմ ձեզ»։ «Այո, Տիրուհի, ես ցնծում եմ նույնիսկ այն մտքից, որ ձեզ փրկել եմ հանձնելու նրանց, ում դուք սիրում եք»։ Ասաց Հանրին, ինքնուրացման և սիրո ուժով պահպանելով արտաքին հանգստություն։ «Պարոն, նրանք, ում սիրել եմ, վախճանվել են. Նրանք, ում մոտ ես գնում էի, նույնպես ողջ չեն»։ «Տիրուհի», ծնկացալ շշնջաց Հանրին, «ձեր հայացքը ուղեք ինձ. նրան, ով այնքան տառապել է, ով այնքան սիրում է ձեզ»։ «Ո, մի շրջեք ձեր դեմքը. դուք ջահել եք, դուք գեղեցիկ եք երկնային հրեշտակի նման. Նայեցեք իմ սրտի խորքը, և դուք կհամոզվեք, որ այնտեղ չկա նշույլ նիսկ այն սիրո, որին մյուս տղամարդիկ այդ անունն են տալիս»։ «Դուք ինչ չեք հավատում»։ «Հիշեցեք այն ժամերը, որոնց ընթացքում մենք միասին տառապել ենք. վերհիշեցեք մեկ առ մեկ. Միթե դրանցից գոնե մեկը ինձ ուրախություն է տվել, կամ հույս. Եվ այսուհանդերձ ես համառում եմ. դուք ինձ ստիպել եք լացել. ես արցունքներս կուլ եմ տվել. դուք ինձ ստիպել եք տառապել. ես նույնիսկ ցույց չեմ տվել, որ տանջվում եմ. դուք ինձ մղել եք կործանման. ես առանց գանգատվելու գնացել եմ իմա. անգամ հիմա, այս պահին, երբ դուք երես եք շրջում ինձանից, երբ իմ յուրաքանչյուր խոսքը սառը ջրի կաթիլի նման է ընկնում ձեր սրտին, իմ հոգին լցված է ձեզնով. և ես, Տիրուհի, ապրում եմ միայն ու միայն նրա համար, որ դուք ողջ եք. միթե մի քանի ժամ առաջ ես պատրաստ չէի մեռնելու ձեր կողքի. այն ժամանակ ես ինչ խնդրեցի»։ «Ոչինչ, մատով անգամ դիպա ձեր ձեռքին. մահվան ճիրաններից ձեզ կորզելու համար միայն ես ձեզ իմ գիրկն առա, երբ թույլ չտվի, որ ալիքները կուլտային ձեզ. բայց գոնե մեկ անգամ ձեզ սեղմեցի իմ կրծքին»։ «Իմ զգացմունքների մեջ հիմա չկա մարմնական ոչինչ. այդ ամենը գնացել է ինձնից. վառվել է իմ սիրո քուրայում»։ «Օ, պարոն, գտացեք. այդպես մի խոսեք ինձ հետ»։ «Դուք ևս, Տիրուհի, գտացեք ինձ. մի դատապարտեք ինձ մահվան. ինձ ասել են, թե դուք ոչ ոքի չեք սիրում»։ «Օ, ինքներդ կրկնեք այդ բանը»։ «Ճիշտ է, չէ»։ ես ձեզնից մի տարօրինակ շնոր եմ խնդրում. Սիրողն ուզում է լսել, որ իրեն չեն սիրում. Բայց ես գերադասում եմ դա. Չէ՞ որ դա նշանակում է, որ դուք զգացմունքներ չեք տածում նաև ուրիշների նկատմամբ. Օ, Տիրուհի, կյանքում դուք միակն եք, որին ես պաշտում եմ. Պատասխանեցեք ինձ. Չնայած Հանրիի թախանձանքներին, տիկնոջ միակ պատասխանը եղավ հառաչանքը. Դուք ոչ մի խոսք չեք ասում, շարունակեց կոմսը. Ռեմինգոնը ավելի խղճ մտանք էր տածում իմ նկատմամբ. Նա փորձեց փոփել ինձ. Օ, ես հասկանում եմ. Դուք չեք պատասխանում, քանզի չեք ուզում ասել ինձ, որ Ֆլանդրիայի եք գնում հանդիպելու մի մարդու, որն ինձնից ավելի երջանիկ է. Բայց չէ որ ես երիտասարդ եմ. Իմ եղբոր հույսերը կապված են նաև իմ կյանքի հետ. Ես մեռնում եմ ձեր ոտքերն ընկած, իսկ դուք չեք ուզում ինձ ասել. Ես սիրել եմ, բայց այլևս չեմ սիրում. Կամ ես սիրում եմ, բայց կդադարեմ սիրելուց. Կոմս, հանդիսավոր տոնով ասաց մանկամարդ կինը. Ինձ մի ասացեք այն, ինչ սովորաբար ասում են կանանց. Ես այլ աշխարհի արարած եմ. Եվ վաղուց արդեն չեմ ապրում այս երկրավոր աշխարհում. Եթե դուք ինձ ցույց տված չլինեիք այնպիսի ազնվություն, այնպիսի բարություն, այնպիսի մեծահոգություն, եթե իմ սրտի խորքում մի քնքուր զգացմունք չնշողվեր ձեր նկատմամբ, քրոջ զգացմունք եղբոր նկատմամբ, ես կասեի, վեր կացեք կոմս, այլևս մի հոգնեցրեք իմ ականջները, քանի որ սիրո խոսքերը ինձ սարսափ են ներշնչում. Բայց ես չեմ ասի, քանզի ցավում եմ, տեսնելով ձեր տառապանքները. Ավելին, այժմ երբ ես ճանաչում եմ ձեզ, ես կվերցնեի ձեր ձեռքը, կսեղմեի սրտիս և սիրով կասեի. Տեսնում եք, իմ սիրտը չի բաբախում. Ապրեցեք իմ կողքին, եթե ուզում եք. Եվ օր-օրի, եթե դա ձեզ ուրախություն կպատճառի, վկան եղեք այն բանի, թե ինչպես մարմինը մեռնում է տառապանքների մեջ. Մեռնում է հոգու կեղեքումներից. Բայց ձեր կողմից այդպիսի զոհաբերություն, որը վստահ եմ, դուք կմատուցեիք որպես երջանկություն, ո, իհարկե, բացականչեց Հանրի. Այդպիսի զոհաբերություն, ահա, ես չեմ կարող ընդունել. Այսօրվանից իմ կյանքի մեջ բեկում է սկսվել. Ես իրավունք չունեմ հենվելու նույնիսկ ամենալայնասիրտ բարեկամիս, ամենա ազնվագույն մարդու ձեռքին, մարդ, որ նահամեզնից ոչ հեռու նստած ննջում է, ճաշակելով ռոպեական մոռացումի երանությունը. Ավաղ իմ խեղճ Ռեմի, շարունակեց նա, և Հանրին նրա ձայնի մեջ առաջին անգամ ջերմ զգացմունքի ելևեջն էր որսաց. Արթնացումը քեզ նույնպես վիշտ է բերելու. Դու չգիտես, թե ուր են ուղված իմ մտքերը. Դու իմ աչքերի մեջ չես կարդացել. Դու չես կասկածում, որ արթնանալով, դու մենակ ես մնալու այս աշխարհում. Քանի որ Աստծո առաջ ես պետք է կանգնեմ միայնության մեջ. Ինչ ասացիք, բացականչեց Հանրին. Միթե դուք ևս ուզում եք մեռնել. Երիտասարդի աղեկտուր բացականչությունից արթնանալով, Ռեմին գլուխը բարձրացրեց և սկսեց ականջ տնել. Դուք տեսակ չէ, որ ես աղոթում էի։ Այդպես է, հարցրեց մանկամարդ կինը։ Հանրին գլխով արեց. Դա հրաժեշտի աղոթք էր երկրային կյանքին։ Դուք իմ դեմքի վրա անշուշտ ուրախություն կարդացիք։ Ահա ուրեմն, դեմքս նույնպիսի ուրախությամբ կլուսավորվեր, եթե մահվան հրեշտակը հայտնվեր և ինձ ասեր. Բարձրացիր Դիանա և հետևիր ինձ, ներկայանալու տիրոջը. Դիանա, Դիանա, շշնջաց Հանրին, այժմ ես գիտեմ ձեր անունը. Դիանա, և խեղճը մանկամարդ կնոջ ոտքերն ընկավ, մի ինչ-որ անասելի երանության մեջ կրկնելով նրա անունը.
Լրեք,
չափված տոնով ասաց տիկինը.
«Մոռացեք իմ շուրթերից փոկված այդ անունը»։
Ապրողներից ոչ ոքի իրավունք չի վերապահվում այդ անունը տալով, դաշույնը սիրտս խրել։
«Օ, Տիրուհի», գոչեց Հանրին։ «Այժմ, երբ ես գիտեմ ձեր անունը, ինձ մի ասեք, որ որոշել եք մեռնել»։
«Ես չեմ էլ ասում, պարոն»,
նույն հաստատակամությամբ կրկնեց մանկամարդկինը։
«Ես ասացի, որ պատրաստվում եմ լքել արցունքների, ատելության, երկրային տառապանքների, ստոր ընչակախծության և աննկարագրելի կրքերի այս աշխարը. ես ասացի, որ այլևս բան չունեմ անելու ինձ նման աստծո արարածների մեջ. իմ աչքերի արցունքները ցամաքել են, սրտիս մեջ արդեն արյուն չի խփում, գլխիս մեջ այլևս ոչ մի միտք չի շարժվում այն պահից ի վեր, երբ մեռել է ինձ համակած միտքը. Հիմա եղած չեղածը ընդամենը մի զոհ եմ ես, ոչ մի արժեք չունեցող մի զոհ, քանի որ ես ինքս, հրաժարվելով լույսից, արդեն չեմ զոհում ոչ մի բան, ոչ ցանկություն, ոչ հույս. Բայց այսուհանդերձ ես ինձ Աստծուն եմ տալիս ինչպես որ կամ, և հուսով եմ, որ նա ողորմած կլինի իմ հանդեպ, քանի որ նա ինձ այնքան տառապանքներ է տվել, և չի կամեցել, որ ես կործանվեմ դրան ձեռքին»։ Լսելով այս խոսքերը, Ռեմին բարձրացավ տեղից և մոտեցավ իր Տիրուհուն։
«Դուք ինձ լքում եք»՝
մռայլ հարցրեց նա։
«Այո, որպեսզի ինձ նվիրեմ Աստծուն»՝
պատասխանեց Դիանան, դեպի վեր կարկառելով ապաշխարող Մարիամ Մագդաղենացու աչի նման սաստիկնի հարած ու դալկացած ձեռքը։
«Դուք ճիշտ եք»՝
ասաց Ռեմին, նորից գլուխը քաշ գցելով։
«Դուք ճիշտ եք»։
Այն պահին, երբ Դիանան իջեցրեց այդ ձեռքը, նա երկու ձեռքով բռնեց այն և կրծքին սեղմեց, ինչպես Սուրբ Նահատակի մասունք։
«Որքան չնչին եմ ես այս երկու մարդկանց համեմատությամբ»՝
հառաչեց Հանրին ակնածալի երկյուղի սարսուռով։
«Դուք այն միակ մարդն եք, որի վրա իմ աչքերը երկու անգամ կանգ են առել այն օրից ի վեր, ինչ ես ուխտեցի երկրային ոչ մի բանի չնայել»՝
պատասխանեց Դիանը։ Հանրին ծնկի եկավ։
«Շնորհակալ եմ, Տիրուհի»՝
շշնջաց նա։
«Ձեր հոգին բացվեց իմ առջև»։
«Շնորհակալ եմ»։ Այս պահից սկսած ոչ մի հատիկ բառ, իմ սրտից պոկված ոչ մի պորտկում չեն մատնի, որ ես սիրով եմ լցված ձեր նկատմամբ։ Դուք պատկանում եք բարձրալի, ես չեմ հանդգնի խանդել Աստծուն»։ Հազիվ էր նա այս խոսքերն ասել և ոտքի ելել, ամբողջովին համակված հոգևոր վերակենդանացման այն բարենվեր զգացումով, որն ամեն անգամ ծնվում է մեծ ու աներեր որոշում ընդունելիս, երբ մշուշով պարուրված հովտից լսվեց շեփորի ձայն։ Օնիսյան հեծյալները զենք վերցրին և առանց հրամանի սպասելու ձիհեցան։ Հանրին ականջ դրեց։
«Պարոնայք, պարոնայք»՝ գոչեց նա։ «Դրանք ծովակալի շեփորներն են»։ «Ես ճանաչում եմ դրանք»։ «Ճանաչում եմ»։ «Տեր ամենազոր, թող նրանք շեփորեն, որ եղբայրս ողջ է»։
«Ահա, տեսնում եք»՝ ասաց Դիանան։ «Դուք դեռևս ունեք ցանկություններ, դեռևս կան մարդիկ, որոնց դուք սիրում եք. ուրեմն ինչ միտք ունի տղաս հուսալքվելը, հավասարվելով նրանց, ովքեր արդեն ոչինչ չեն ցանկանում, ոչ ոքի չեն սիրում»։
«Ձի»՝ գոչեց Հանրին։ «Կար ժամանակով ինձ մի ձի տվեք»։
«Բայց դուք ինչպես եք գնալու»՝
հարցրեց սպան։
«Չէ, որ մենք շրջապատված ենք ջրով»։
«Սակայն դուք ինքներդ եք տեսնում, որ հովտով հնարավոր է գնալ»։
«Չէ, որ նրանք գնում են, եթե մենք շեփորների ձայն ենք լսում»։
«Բարձրացեք հողաթումբը, կոմս»՝
առաջարկեց սպան։
«Եղանակը բացվում է, գուցե որևէ բան տեսնեք»։
«Գնում եմ»՝
համաձայնեց Հաննին։ Նա քշեց դեպի սպայի ցույց տված բարձունքը։ Շեփորները ժամանակ առ ժամանակ շարունակում էին հնչել, ոչ մոտենալով, ոչ էլ հեռանալով։ Ռեմին իջավ իր նախկին տեղը, կանգնեց Դիանայի կողքին։